Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Dwadzieścia dzień listopada, utorok, w efiry Radio Białostok, białoruski wypusk, dla mikrofonu Marek Zabrocki, dobry wieczór. Sionia zapraszają Mastawlany, gdzie w sobotę odbyło się odkrycie informacyjnych szyldał na miejsce narodzinał Kastusia Kalinowskiego. Szyldy postawlene na terytorii byłoga siedziba parka Waha Ansambla Kalinowskich. W uroczystości przyjęli udział przedstawniki miastowych władzał, białoruskiej diaspory, Centra Białoruskiej Kultury Białostoku, de Kluba Invictus 1863. Uroczysta oświecił szyldy ksiądz Wiaczesław Barok z duszpasterstwa białoruskich katolika w Warszawie.
W honor nacjonalnego heroja Kastusia Kalinowskiego kosy na front.
Kastuś Kalinowski to ani początek, ani koniec białoruskiej historii. I on zjawiaje się u сьогоднішній moment centralnym punktem odniesienia усіх білорусів у той непростий час пробування на гэтым свеце. Чаму гэта не пачатак? А таму не было б ніякага Кастуся Каліновскага, каб не было слаўнай гісторыі нашай нацыі тысячагадовай перад гэтым. Не было б Каліновскага, калі б не было б Полацкага княства, не было б Турускага княства, не было б ніякага Кастуся Каліновскага, калі б не было вялікага княства літоўскага. Спадкаемцамі гэтай дзяржавы акурат з'яўляемся мы, беларусы, і маем гонар. І мы не можам таксама здавацца ў гэты непросты час, калі вось бачым, што дзеецца ў гэтым свеце, і задаем пытанне, так а што ж будзе з намі? Што будзе з беларусамі? Што будзе з Беларусю? Ці мы ўвогуле маем будучыню? Маем. Маем. Калі маем такіх цудоўных продкаў, як Кастусь Каліновскі, то мы маем будучыню. Не можа быць інакш. Увесь час я паўтараю, што гэта неправда, што жыццё чалавека мае найвышэйшую каштоўнасць. Жыццё чалавека не мае ніякай каштоўнасці, калі чалавек марнуе сваё жыццё і жыве ў няволі, жыве ў рабстве. Тады жыццё чалавека губляе сэнс. Жыццё чалавека ёсць каштоўнасці толькі тады, калі чалавек марыць пра свабоду і за гэтую свабоду змагаецца. І вось такія мары аб вольнай Беларусі былі і ў сэрцы юнака, можна сказаць, маладога чалавека Кастуся Каліновскага.
Вольга Шемашка, дзякуючы табе вось гэтая ініцыятыва. Адкуль такая задума?
Канешне, мы ў Беларусі бачылі, што ўсталяваны помнік Каліновскаму ў Мастаўлянах у 13 годзе, і калі першы раз была мажлівасць наведаць Польшу, першы пункт жа быў гэта Мастаўляны, каб паглядзець на помнік. І тады сябры з Беларусі сказалі, а чаму б не абазначыць тое месца, дзе сапраўды нарадзіўся, бо ёсць помнік, але куды далезці турысту, які прыедзе з Беларусі. І такім чынам узнікла гэта ініцыятыва 4 гады таму. Яна была прадстаўлена ў Беластоку для адмыслоўцаў, былі паказаны вось гэтыя шыльды, мажлівы эскіз сядзібы, і пачаўся доўгі працэс. Тэрыторыя, дзе знаходзіцца сядзіба, не належыць гарадку, а належыць імені Міхалова. Пасля ў Міхалове гэта справа вырашалася, і дзякуючы падтрымцы бурмістру Міхалова Марку Назарка і радным гміны гэта ўдалося ўсталяваць. Вельмі дапамог Яну Шталуць, які з'яўляецца выканаўцам гэтых табліц. Для яго гэта сама вельмі важная справа, таму што гэта працяг ягонай ініцыятывы, і мы спадзяёмся, што ён далучыцца да нашага аргкамітэта мемарыялізацыі сядзібы Каліновскага ў будучыні, таму што ў прынцыпе, я так бачу, і той жа Юрка Хмілеўскі зацікаўлены тым, каб на тым месцы, дзе была сядзіба, у нейкім месцы, які будзе зрушна і мясцовым, і ўладам, і актывістам, узнікла музей сядзіба Каліновскага ў будучыні, якая будзе месца сустрэчы для палякаў, для беларусаў і ўшанаванне памяці як паўстанцам 200 гадоў таму, так і сённяшніх добраахвотнікаў беларускіх, якія загінулі ва ўкраіне за нашу свабоду агульную.
Ну так, Каліновскі супольны герой, можна сказаць, а так папраўдзе і мясцовыя, і беларусы, хаця б з дыяспары, мала ведаюць пра Мастаўляны.
Так, ёсць такі штрых, таму што яны ляжаць блізка да мяжы, з аднаго боку здаецца проста заехаць, але дарога не вельмі зручная, канешне, каб сюды дабрацца. З іншага боку, вось зараз міграцыйны крызіс наклаў свой адбітак. Тым не менш, ужо мы бачым сярод дыяспары нашы, што Мастаўляны Каліновскі гэта чытаецца на раз, два, тры. Як, у прынцыпе, сярод мясцовых беларусаў Падляшша таксама. Таму як бы такі вось капітал супольнай памяці, ён дакладна прасочваецца, з якім можна працаваць.
Андрэй Ключыніцкі, афіцыйны рэпрэзентант парафіі Евангельска-Аугсбургскай в Białymstoku і Подласкіх лутэран. Уважам, што ініцыятыва ёсць бардзо цэнна. Кастусь Каліновскі ёсць бахатэрам зарówno Беларусі, Польскі, але можна można powiedzieć też, że innych narodów Rzeczypospolitej. Przecież pułk Kalinowskiego teraz przelewa krew na Ukrainie w walce z moskiewskim najeźdźcą, czyli robi dokładnie to samo, co Kalinowski w XIX wieku podczas powstania. Kalinowski w swoich pismach opowiadał się za ścisłą współpracą naszych narodów, tak, za wspólnym działaniem i wydaje mi się, że to posłanie i pamięć o Kalinowskim do tego może prowadzić, tak, do tego, abyśmy mogli też wspólnie działać i wspólnie żyć w przyjaźni. Jeszcze jest to trudne, tak, ze względu na to, co dzieje się niedaleko stąd za granicą, ale mamy nadzieję, tak, jako mieszkaniec Podlasia, mam nadzieję, że w zasadzie jestem pewien, że Białoruś będzie wcześniej czy później wolna.
Proszę. Janusz Tałuć, ja sam z Brou. Kiedyś, jak ja pacan, skazali w szkole, że Kosta Kalinowska to Mostowlanach urodził się. Jeszcze nie rozróżniał tedy Kalonie Mostowlany, że mali Mostowlany. Думаю, gdzie tu taki dwór? Ale szkoła jego imienia jest, nie? No to ja na rower siedział i przyjechał tu taka. I baczę na tę tablicę, a ona z betonu zrobiona. Mnie tak nieprzyjemne, думаю, że on bardzo uważanie. No i na tę pierwsza moja strecza z Kostem Kalinowskim zakończyła się wtedy na tym przyjeździe rowerem i poglądali na tę tablicę. Drugi raz, kiedyś, jak było 150. godowina powstania styczniowego, to Chmielewski zadzwonił z Radka i mówił do mnie, Janusz, mam taką prośbę do ciebie, żeby zrobić tablicę, nie? Dobra, dam wam tę tablicę, ale mnie zaproszę ten pomnik z opiniowy. No i klepnuli mnie ten pomnik i zrobili to.
Mówiłem pro pomnik, jaki tu dużo stoi, niekilka godów. A to jest tablicę?
Ale teraz dalej jedziemy dalej, nie? To nasza sołga. Siemaszko, pani Olga, z tablicami. Ja mówię, słuchaj, to będzie ciężko, bo to nie ma do kogo odwrócić. Ale pomaleńko Michałowo to weszło. Zrobiłem tam konkretno, się dopieszczone. I wszystko konkretnie zrobione. W tym pomnik i w tej tablicy, jeszcze tablica jest w Waliwach, w lesie tam. Też moja robota. No, trzy rzeczy.
No, wielmi dobra, bo znasz, kto, jak to Arek, sam my nie będziemy siebie szanować, to nikt nas nie będzie szanować.
Lewon Tarasewicz.
I to jest to Kalinowskiego, jakby on wiertajec i jest jakby takim symbolem. Думаю, że dobre byłoby, kiedy chcieć Polaki pomóc Białorusom, żeby powstał jeszcze popularny film pro Kostusia Kalinowskiego, bo to takich wariatów, którzy mają 24 gady i kidają się na całą Imperię Rosyjską, to się ciężko znaleźć. Temu думаю, że to już takie powszechne i uwachodzie, że ludzie znają, że Kalinowski narodził się w Mostowlanach, u Jałowcy jego chrzcili, no i powiesili na Łukiszkach.
No my miejscowi wiedajem pro to, jak Białorusy pieradusi. Ale Polaki czy Białorusy z diaspory nie zawsze pro Mostowlany wiedzą.
No, znaczy, Polaki piszą historię swoją. Ja uczyłem za historię u szkoły, to nie była historia nasza, to nie było Wielkie Kniastwo Litowskie, to była jakaś historia z Krakowa, Poznania. Co na sobie to wychodzić? Dla Polaków na przykład nie ma problemu, że Chopin to jest Polak, a ciebaczko Francuz. Kiedy Skłodowska, że albo Kopernik jest Polakiem, chociaż mówił po niemiecku, tak? I tak dalej, mnogo.
Składana się historii.
No tak. Jednym słowem, my powinni być gordy, że Traugu tak chutko poddał się w Warszawie, a Kostuś Kalinowski przez dwa gady chodził ulicami Wilni z 800 metrów od pałacu, gdzie był Murawiow i on prosto nasz jest, czy nie nasz jest. To trzeba mieć 24 gady i być wariatem, chodzić po ulicach i kierować powstaniem.
Gospodar Paweł Łatuszka, nowość czerwowa ja nachoda, kap przygadać Kostusia Kalinowskich, a naszego supolnego heroja. Tut, w Mostowlanach.
Kogo lubisz? Люблю Беларусь, это взаимно. Это слова повстанцев, человека особы, якая уписана золотыми литрами в белорусскую историю. Особа, якое нас объединяет с поляками, с литовцами и демонструя, что мы исторично завсёды были разом и разом выступили супроть Российской империи, супроть российской навалы, с якой зараз ведет борьбу Украина и борьбу эту подтримливают белорусы. И имя Калиновского так само гучить, как имя славы белорусских героев, которые змагаются у шерохах полка Калиновского. Не бы здаётся, коли пытаешься, кого любишь и отказываешь, люблю Беларусь, то треба было б спытацца, што любіш. Але мы звяртаемся менавіта ў гэтым кантэксце да маці, да Бога. Каго я люблю? Чалавека, маці, батьку, Бога, але каго я люблю? Люблю і Беларусь, і краіну. І гэта сімвалічна, мне падаецца, і вельмі важна. Гэта найбольш, мне здаецца, слынны дэвіз беларусаў. Разам з словамі «Жыве Беларусь», бо Беларусь будзе жыць вечна. Так і імя Каліноўскага для беларусаў будзе жыць вечна.
І нагода прыгадаць пра Мастаўляны. Ну, вельмі сімвалічнае месца вось на мяжы самой.
Так, это сімвалічна, што мы якраз знаходзімся даслоўна некалькі дзесяткаў метраў ад мяжы з Беларусю. На жаль, гэта мяжа сёння раздзяляе, падзяляе нас. Але ўсё ж такі, як беларус і таксама як палітык, буду заўсёды змагацца за тое, каб не было межаў паміж Беларусю і Польшай, каб не было пагранічных пераходаў, каб проста мы жылі, як жыве свабодная Еўропа, без межаў і маглі наведваць адзін да аднаго. Ну, а так, Каліноўскі, як бы, сёння такі вартаўнік, стаіць яго помнік тут на гэтым месцы, сімвалы, вартаўнік нашай будучай веры ў тое, што мы зможам, здолім перамагчы.
Вось так было ў суботу ў Мастаўлянах на месцы народзінаў героя студзеньскага паўстання Кастуся Каліноўскага. А на сёння ўжо гэта ўсё за супольна праведзены час. Дзякуе, Марэк Забродскі. Пачуемся.
Літва жыве, Літва жыве, над намі сонца, праўды ўстала, і колькі сэрцаў для краю б'е, і колькі біцца перастала. Трэба быць камнем, трэба быць камнем, каб вынесці мукі, іржу і плесень, а мы да помсты жалезам устанем, да новых думак і новых песень. Помста куецца з нашае веры, грозна нясецца. Езу, Марыя, марш, марш наперад. Альгерду Маскаль пагражаў сваёй збруднёй, мовіў Альгерд тым пасланцам: нясіце ў свой горад гэту паходню, покуль загасне, буду і сам там. Ён за паслами грознаю стаўкай стаў тую ж ноч на горах московских, спад грозных стягоў литовских, Москве дослав великодная яйка. Ворох трасецца за нашае веры, грозна нясецца. Езу, Марыя, марш, марш наперад. Мур Ягайловой столицы расквітнее, диванами погляд милой заискрыцца поміж смехом и слезами. А як упаде до сутренню камень с той вежи бурой сорваный, как не тяжким повітанням і гідаміна у ногаў сустрэне. Мур затрасецца за нашае веры, грозна нясецца. Езу, Марыя, марш, марш наперад. І не выкажуць нам у віны, і ніхто не запытае, а ці жывыя яшчэ літвіны, а ці ўсілі пагоня святая. Дык зашумім жа сцягамі, каб светлую волю дастаць. Мы лятім, а ўслед за намі арлы, арлы, арлы лятяць. Помста куецца з нашае веры, грозна нясецца. Езу, Марыя, марш, марш наперад. І не пытайце, чаму так мала, чаму толькі горстка сцягоў віецца, больш нас было з гэтага дрэўца, бура крону пабламала, жалеза цапы баюць нас у ток, кулі свістяць, легіён на шкіне, лаўр нам на труны галінку кіне, а ворог сабе з яе зробіць вянок. Помста куецца з нашей веры. Грозно несется Езу Мария, марш, марш наперед.